Så er den der. Her til middag, der kom lige hjem fra samfundslejr i, eller kredslejr i Virksund. En rigtig god lejr, og mange mennesker. Vi var 104 afsted. Både kredsen og kirken. Så det var en rigtig god oplevelse. Og ikke mindst her i formiddag, under gudstjenesten der. For jeg sad ved siden af tre piger. Og de var, jeg tror ikke, de var, der var nogen af dem, der var 10 år. Men holdt det op, hvor de sang med. Det var helt imponerende. Jeg blev så opløftet af at sidde ved siden af de her tre piger. Nu har I også selv valgt sangene, så det så det gav jo sådan lige en ekstra tand, ikke sandt? Ja, men her er vi ved noget andet, og vi skal lige folde vores hænder og bede sammen. Jesus, tak og lov og pris, for at vi får lov til at være samlet i dit navn. Tak for, det er godt at være der, hvor du er. At du har lovet, at du vil være midt iblandt os. At du vil tale til os. Her vi længes efter, at du fylder vores sjæl. Fylder vores sjæl med trøst og med glæde og taknemmelighed over det, som du er og du har givet os. Og som vi må øse af hver dag frem imod det mål, som du har sat for hver enkelt af os. Vi beder dig om, at du vil mætte vores sjæle, at du vil trøste os, at du vil glæde os med dit ord. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi lytte til Hebræerbrevets 4. kapitel og bare tre små vers fra vers 14 til 16. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medlidenhed eller medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget i hjælp, til hjælp i rette tid. Amen. Jeg elsker at gå tilbage til katekismen. Den ligger altid i mit bord, den følger mig så ofte som det er muligt. Den siger en hel masse om Jesu person. Den siger, at Jesus er sand Gud og sand menneske. Den taler om Jesu ophøjelse. Den taler også om Jesu fornedrelse. Samtidig siger katekismen, at Jesus kom til verden ifølge Guds evige kærlighed for at frelse os fra fortabelsen og føre os tilbage til samfund med Gud, for at vi kan få evigt liv. Og videre, Jesus har udført sin gerning til vores frelse, i det han er blevet vores højeste profet, vores sande ypperste præst og vores evige konge. Jeg vil gerne stanse dig for det forunderlige, at han er din ypperste præst. Det ligger der nemlig en usigelig trøst i, at han er vores ypperste præst. Yderligere får vi her i vers 14 en opfordring, at netop fordi vi har en ypperste præst, så skal vi holde fast ved bekendelsen. Hvad vil det sige at bekende? Det er indlysende, at ordet har noget med vort kristne vidnesbyrd at gøre. Men hvad er det, vi skal bekende? De fleste kristne tænker måske på deres egen bekendelse. Jeg er en kristen. Og det er da også rigtigt, at folk, som vi omgås, de må have det at vide af vores egen mund. Selvom det kan være uendeligt svært. Men vi må hele tiden som kristne øve os i at bekende over for vores næste, at vi er kristne og vil være det og er stolte af at være det. Alligevel må vi huske, at en kristen bekendelse må og skal omfatte noget mere. Den skal også omfatte, at Jesus er Guds søn, og han er min frelser. Det skal fylde i vores bekendelse. Vi skal ikke bekende, at vi er fantastiske, at vi er karakterfaste kristne, for det går jo både op og ned for os, og ærligt talt, regnestykket, det må vi jo indrømme, det går ofte i minus. Sådan er det. Nej, den kristne bekendelse er først og sidst en bekendelse til Jesus. Det er ham, vi skal pege på. Det er ikke os selv. Vi skal vidne ud fra Bibelen og sige, han er Guds søn. Han er verdens frelser. Han vil også være din frelser. Og han er vores frelser, for sådan siger Guds ord. Gud selv står inde for, hvad du læser i din Bibel. Det første, der siges om præsten, om ypperste præsten, han er en stor ypperste præst. Vi har en stor ypperste præst. Han er stor i alle ting. Usigelig stor. Intet menneske kan hverken beskrive eller rumme ham fuldt ud. Hans storhed. Vi mangler ord. Vi mangler evne. Vi mangler forestillingsverden. Trods at man alligevel siger, nu kender jeg ham fuldt ud. Ja, så har man nedværdiget ham. Han er meget større, end vi kan rumme med vores forstand. Han er stor ved sit navn. Det hedder i 1:4, at hans navn er over englene, altså Hebræerne 1:4. At hans navn er over englenes. Til støtte for udsagnet om, at sønnen er ophøjet over englene, der bringer forfatteren 7 citater fra Gamle Testamente, og heraf de 5 fra salmerne. I Filipperbrevshymnen, det 2. kapitel, vers 5-11, der understreget også navnets storhed, at det er et navn, som både jord og helvede skal bøje knæ for. Lad mig også nævne ordene fra Herrens engel til Josef. Du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Hvilket forunderligt navn den Gud bruger til at frelse. Eller det vidunderlige, stringente og klare vers, når mennesket gør frelsen så vanskelig, så hør, hvor enkel frelsesvejen er med henvisning til navnet. Der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved, står det i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12. Hans guddomsnavn er i dybeste forstand en hemmelighed. Åbenbaringsbogens 19. kapitel og det 12. vers. Hans øjne er som lugende ild. På hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Navnets storhed kan ikke udsiges med menneskelæber på denne jord, selv om vi kender lyden af ordene. Vi har den store trøst af hans navn, at i det navn er vi og kan vi blive forenet med Gud og frelses fra vores synd. Tænk, det navn har han givet os, og det navn, det må vi kalde på gang på gang. Jeg læste en gang en, som sagde, at det største og rigeste, et menneske kan vide, det er, at det kan ikke huske, hvornår Jesu navn blev nævnt første gang. Og det er vi mange, der kan tale mere om. Vi kan ikke huske, hvornår vi hørte det navn første gang, men vi er glade for, at vi har hørt det første gang, og mange gange siden. Hans navn er stort, men det andet, han er ophøjet over himlene. Hans storhed hænger også sammen med, at han er steget op igennem himlene. Jesus var stor i sin fornedrelse. Han var stor i sin lidelse. Vi kan bare tænke på kapitel 5, vers 8 her i Hebræerbrevet, hvor der står, skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. Han var stor også i sin død. En hedning udbrød, sandelig, han var Guds søn. Han var derefter stor i sin opstandelse. Men har vi ret stanse for, hvor stor han var, da han for til himmels? Vi standser op. Vi ser på forhistorien. Ypperste præsten var den øverste præst. Den første hed Aaron og var bror til Moses. Israelitterne fik mange demonstrationer af Guds magt og hellighed, da Gud førte dem bort fra slaveriet i Egypten. Ved det Røde Hav udslettede han faraos hær, fordi farao forsøgte at forhindre Gud i at befri sit folk. Ved bjerget Sinai skete en mængde tegn, som fik folk til at skælve i frygt for Gud. Senere oplevede israelitterne epidemier og en giftslangeplage, når de havde været ulydige mod Gud. Midt i dette, der var ypperste præsten, den der skulle skaffe folket soning for dit synder. Især skulle han en gang om året på den store forsoningsdag, den som med fagudtrykket hedder Yom Kippur, så skulle han træde ind i det rum i israeliternes tabernakel, som ellers aldrig blev betroet. Det var det allerhelligste, som altid lå hen i mørke. Her stod pagtens ark, en kiste beklædt, kasse med purt guld og med et låg af massivt guld, udsmykket med to keruber, der bredte deres vinger ud over arken. Dette var den hellige Guds trone på jorden. I flere situationer Der brød død og ødelæggelse ud fra det allerhelligste, hvis nogen nærmede sig dette sted uden at være kultisk ren. Når ypperste præsten en gang om året havde renset sig og bragt et offer for sin synd, så gik han ind i det allerhelligste og stænkede blod på forsoningsdagens offer på arken for at skaffe soning for folkets synd. Fordi Gud er hellig. Gud er utilnærmelig for syndere. Men vi har en ypperste præst. Jesus er vores ypperste præst. Han har bragt sig selv som offer en gang for alle, siger Hebræerbrevet, for at sone vores synd. Derfor kan vi nu søge Gud uden frygt, når vi søger Gud igennem Jesus. For Jesus gik igennem himlen ind i højtagssalen, hvor Gud bor i et lys, ingen kan nå af sig selv, hedder det i 1. Timotheus kapitel 6. Han gik gennem det større og fuldkomnere telt, som ikke er gjort med hænder, som det hedder i Hebræerbrevet 9:11. Og der frembar han sig selv som et lydefrit offer for Gud, som det hedder i 9:14. Kristus gik ind i selve himlen for at træde frem for Guds ansigt til bedste for os, som det hedder i kapitel 9, vers 24. Ikke med dyreblod, men med sit eget blod, en gang for alle, og vandt en evig forløsning, som det hedder i kapitel 9, vers 12. Han mødte ikke den mindste hindring. Det fortæller noget om, hvor stor og hvor ren og hvor hellig en ypperste præst vi har, men også, at han har opfyldt alle Guds krav til dig og til mig. Ham har vi i himlen, og vil vi agte ham, som Gud agter ham, så skal vores fred, som der står, blive som floden, der aldrig tørrer ud. Og det er jo forunderligt at tænke, når vi i vores tid oplever, at floder tørrer ud. Men her er der tale om en flod, der aldrig tørrer ud. Han har gjort alt, og der er det sandt. Vi mangler intet. En menneske mangler intet, når de har Jesus. Så er det rig nok. Det tredje, han glemmer aldrig sine stridende og lidende børn. Det er stort at høre om, hvor rig vores ypperste præst er i himlen. Men samtidig kan vi også godt blive beklemt, for tanken melder sig. Mon han er så ophøjet, at han glemmer os, der er hernede. Sådan kan fornuften jo indimellem spille os et pus og lægge alen af bekymringer til vores livsvej. Over for den særlige sære fornuft får vi den rette hjælp i vers 15, hvor den tredje side af ypperste præsten rulles ud for os. Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Blev han fysisk talt bort fra os ved himmelfarten, så er han på trods og alligevel nær ved os i sin medlidenhed. Mens han vandrede på jord, ynkedes han ofte og inderligt over mennesker på sin vej. De var som får uden hyrde. Hans hjerte lag i 2020, er det 22, er det samme. Han er ikke ophøjet, højt ophøjet over din og min hverdag. Dine kampe, dine sygdomme, dine fald, dine nederlag. Nej, det ømme hjertelag, han viste hernede, det har han stadig bevaret ind for Guds ansigt, hvor han går i forbøn for os. Er det ikke forunderligt? Mindet om, at han selv var blevet fristet i alle ting, ligesom vi, som det hedder i kapitel 4, vers 15, det slettes aldrig af hans sind. Det vi møder i livets strid, det har han stridt igennem, ligesom du og jeg, men før os. Her er vi ved noget af det mest trøsterige ved storheden i Jesus. Han har ikke alene lidt for os i sin død på korset, men han ejer en levende, en blivende evne til at lide med sine i al slags menneskelig nød og til enhver tid. Men lad os samtidig bemærke, at her står ikke, at han har medlidenhed med synden. Jesu medlidenhed er den helliges medlidenhed. Han kan af hele sit hjerte ynkes over den skrøbelige synder, som måtte fristes og lide. Men han kan aldrig i evighed give synden medhold. Han vil aldrig lade os blive i den. Det hedder jo i Johannes kapitel 8, vers 11 til synder i. Det kvinden grebet i hår. Gå bort og synd fra nu af ikke mere. Og så hedder det, fristet i alle ting som vi, dog uden synd. Og det skal vi mærke os, for dit og mit hjerte vil ofte hellere have med medhold i stedet for medlidenhed. Han vil give os del i. Men medhold på syndens vej, det fås ikke hos ypperste præsten. For han var så stor, at skønt han mødte og blev plaget af fristelser, så faldt han aldrig i synden. Falder du og jeg i fristelser, det sker. Og det sker ofte. Så vend dig til ypperste præsten med det samme. For at slukket lys tændes lettest, mens vægen stadig er varm. Det fjerde, han nævner for os, han giver os adgang til nådens trone. I vers 16 fortælles det, at han ikke alene er så stor, at han selv har adgang til Gud. Men han er tillige så stor, at vi ved ham kan få lov til at træde frem for nådens trone. Vi opfordrer os endda til at komme med frimodighed. Frimodighed er der i vore dage næsten ingen mangel på. De fleste er ret så tillidsfulde, når de tænker på Gud. Det høres. Gud har skabt os, og så har han til med en kærlig Gud. Og flere går skridtet videre, endda i mange kirker, og taler om alles frelse. Mennesker med en stærkt udviklet ansvarsfølelse og høj moralsk standard vil ofte være meget frimodige over for Gud. Lukas fortæller om en sådan i kapitel 18, vers 9-14, om farisæeren og tolleren. Han stod langt fremme i templet og takkede Gud, fordi han ikke lignede alle andre røvere, uretfærdige ægteskabsbrydere, og heller ikke som tolleren bag ham. Men det menneske, der har mødt Gud i hans hellighed, de tænker anderledes. Når samvittigheden er ramt, og man ser sin virkelige stilling over for Gud, og det ser man kun, når man læser i Guds ord, ellers så ser man det ikke. Når samvittigheden er ramt, og man ser sin virkelige stilling over for Gud, så forsvinder frimodigheden som dug for solen, der bygger på, hvad man selv er. Og der kan det være vanskeligt at turde tænke på i det hele taget at komme frem for Gud, og der slet ikke med frimodighed. Men så hør, hvad Hebræerbrevet siger. Du må komme med frimodighed. Jamen, jeg er jo en synder. Jeg har i mange år levet i strid med Guds bud. Kom frimodigt alligevel. Frimodigheden bygger på noget andet end det, du og jeg, vi er i os selv. For den bygger på Jesus som vores ypperste præst. En gang har han båret sig selv som et offerlam for vores synder, hedder det i Romerbrevets 3. kapitel. Det er en fuldbragt kendsgerning. Frelsen er købt, og den er betalt ved hans soningsdød for os. Nu står han som ypperste præst i himlen, og er talsmand for hvert det menneske, der kommer til Gud i Jesu navn. Det er din frimodighed for at komme. Ældre kristne kan også opleve, at frimodigheden svinder. De er ikke sådan i deres kristne færd, som de burde være. Hvor ofte kan jeg komme og bliv ved med at komme på den måde. Kom alligevel frimodigt, siger Guds ord. For Guds trone i himlen, det er nemlig nådens trone. For hans skyld, som er vor ypperste præst, Jesus Kristus, Guds søn. Og der, den der kommer der, får hjælp i rette tid. Det må betyde enhver tid, hvor vi trænger hjælp. Der skal aldrig mere frembæres noget andet offer for synd, efter at Jesus er steget op igennem himlene med sit eget blod og har vundet en evig forløsning for syndere. Det ene offer har evig gyldighed, og derfor kan vi komme igen og igen og igen. Skulle der sidde en og anden her i Snejbjerg i dag og tænker, bare den ypperste præst også var min, men jeg har syndet, så er der ikke håb for mig. Så skal du vide, det er ikke engle, han tager sig af. Det er Abrahams slægt, her det i kapitel 2, vers 16. Også dig, til dig er han givet af Gud. For også dig gælder hans store frelse. Det eneste, der resterer er, om du har sagt ja til ham. Overgiv dig. Sig ja til Jesus. Det er gratis. For du er både købt og betalt med hans eget blod. Så offeret for at få dig er betalt fra hans side. Så vi egentlig må spørge, hvad måtte du vente på? Jeg plejer at handle i Netto. Det bor så tæt ved Netto. Jeg betaler altid ved kassen. Og varen er min. Men her har han betalt forud. Så ved man, at ham, der udleverer varen, at du vil have den. Træd derfor frem, for at du kan få barmhjertighed. Og betænk dig ikke længe, for snart, det tror jeg nemlig, er noget tronen, så er den forvandlet til en dommertrone. Der er så mange tegn i vores tid, hvor enhver skal stå til regnskab, men de, der har lært det i tide, skal få den store glæde, at dommeren selv skal indstille dem til at få nådens uforskyldte løn. Livets uforkrænkelige krone, de kommer ikke til dom. Du vil gerne med, men inden, så må vi tage imod ypperste præsten. Lad os, som har ham, lad os holde fast ved ham, som også holder os fast. Det er hverken din tro, din omvendelse, din helliggørelse eller lignende, du skal holde fast ved, men det er ham. Jeg skal prøve at fortælle jer, børn, at da jeg var 7 år, så var min far ved at få bygget en ny kutter. Sådan en fiskekutter. Sådan en, der lå i vandet. Og jeg var tit med dernede ved den fiskekutter. Og den var blevet søsat, og den var ved at få støbt ballast. Det er sådan noget beton nede i bunden, sådan den ikke vipper rundt eller sådan noget lignende. Men sådan den holdes på ret køl, som man siger. Og der var forfærdelig masse is på vandet der i Esbjerg Havn. Og jeg havde træsko på. Og så skulle jeg hoppe fra kanten af skibet og over på kajen. Men jeg nåede ikke over. Jeg dumpede ned. Og jeg kom op 3 gange. Man kommer ikke op 4. gang. Jeg havde været op 3 gange. Min far hoppede så ud efter mig. Og han har altid fortalt mig siden, at der var én ting, som han synes var karakteristisk ved mig. Ved hvad det var? Jeg klyngede mig til ham. Han sagde, han behøvede ikke at holde fast, for jeg holdt fast. Det synes jeg altid har lært mig, at det største og rigeste et menneske kan have i deres tilværelse, det er Jesus. Og klynge sig til ham. For så har du og jeg løftet, at så når vi i mål, og skal en dag se ham ansigt til ansigt, se hans navlemærkede hænder og fødder, og så skal vi altid være sammen med ham. Amen. Herre, tak og lov og pris, for du er rig, for du er god. Lær du os at klynge os til dig og holde fast ved dig under alle livets forhold, for der har du lovet, at du også vil tage imod os på den store dag. Og så der skal vi samles med alle vores kære. Herre, lad os gribe om dette syn og dette løfte i dit ord. Amen. Og jeg kunne da godt nævne sådan lige her til at begynde med, at vi skulle synge nummer 105. 105.